ครับเฮร์รี่อาเซโนสซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเซนจูดจะกลายเป็นชาวอเมริกันที่อายุน้อยที่สุดในอวกาศโดยเธอจะเอาชนะสถิติเดิมของเซรีไรท์นักบินอวกาศขององค์การนาซาโดยอายุที่น้อยกว่าถึง2ปีอาเซโนสจะเดินทางไปกับเจเรตไอแซคแมนนักธุรกิจซึ่งใช้ยานอวกาศที่เขาซื้อมาเพื่อหารายได้เข้าการกุศลและจะมีผู้ที่ยังไม่ถูกเลือกอีก2คนที่จะเข้าร่วมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยอาเซโนสจะเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางสู่อวกาศด้วยขาเทียมเมื่อตอนอายุ10ขวบเธอได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเซนจูดเพื่อเปลี่ยนหัวเข่าและใส่ชิ้นโลหะเข้าไปในขาซ้ายของเธอตอนนี้เธอยังคงเดินกระเพลกและมีอาการปวดขาบ้างเป็นครั้งคราวผู้ช่วยแพทย์วัย29ปีคนนี้ได้รับการอนุมัติให้สามารถเดินทางสู่อวกาศไปกับยาน SpaceX และเธอจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สำหรับยานอวกาศลำนี้ด้วยเธอบอกกับสำนักข่าว AP เมื่อเร็วๆนี้ว่าการต่อสู้กับโรคมะเร็งทำให้เธอได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในอวกาศจริงๆเพราะทำให้เธอแข็งแกร่งและสอนให้เธอเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้อาเซโนสต้องการแสดงให้ผู้ป่วยของเธอที่ยังเด็กตลอดจนผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งคนอื่นๆได้เห็นนะครับว่าไม่มีอะไรเป็นขีดจำกัดในโลกใบนี้และการที่ได้เห็นผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเดินทางขึ้นไปในอวกาศจะมีความหมายต่อเด็กๆเหล่านั้นเป็นอย่างมากไอแซคแมนในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางชุดนี้ประกาศเที่ยวบินอวกาศสุดพิเศษของเขาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โดยจะมีลูกเรือ4คนและเขาได้มอบที่นั่ง1ใน4บนยานอวกาศ SpaceX Dragon ให้กับโรงพยาบาลเซนจูดพร้อมกับคำมั่นนะครับว่าจะหายอดเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเซนจูดให้ได้ถึง200ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเขาเองจะมอบเงินให้ครึ่งหนึ่งของยอดบริจาคนั้นริกชาร์ดแยกประธานองค์กรจัดหาเงินบริจาคของเซนจูดกล่าวว่าทางโรงพยาบาลเลือกอาเซโนสจากบรรดาเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ล้วนเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อนโดยมีแนวคิดว่าบุคคลที่ได้รับเลือกนี้ต้องสามารถเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้อาเซโนสเล่าให้ฟังว่าเธอได้รับโทรศัพท์ที่น่าตื่นเต้นนี้ในเดือนมกราคมขณะที่เธออยู่ที่บ้านในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีซึ่งปลายสายบอกว่าเธอถูกทาบทามให้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเซนจูดเพื่อเดินทางไปในอวกาศอาเซโนสมีความชื่นชอบอวกาศแล้วก็รักการผจญภัยมาตลอดชีวิตเธอเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากมายและยังชอบขึ้นรถไฟเหาะอีกด้วยไอแซคแมนกล่าวว่าอาเซโนสเหมาะสมสำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเขากล่าวว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่การทำให้ผู้คนตื่นเต้นที่จะได้เห็นนักบินอวกาศเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำให้สำเร็จได้บนโลกนี้ทั้งนี้การปล่อยตัวยานอวกาศจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะครับที่ตึก Kennedy Space Center ขององค์การนาซาโดยยานอวกาศจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา 2-4 วันก่อนที่จะกลับสู่พื้นโลกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน